Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minun pikkuprofeettani tänään on Hoosea ja saarnan nimi on Petollinen vaimo. Nousukausi. Taloudellinen vakaavaraisuus. Rauha naapurivaltioiden kanssa on kestänyt jo 80 vuotta. Kansalla menee hyvin. Ei ole huolta huomisesta, eikä huolta toimeentulosta. Uskontoki on tullut mukavaksi tavaksi. Ei ole tarvinnut huutaa Jumalan puoleen mies muisteen. Yhteiskunnan ongelmat ovat alkoholisoituminen, ahneus, tekopyhyys, itseriittoisuus, yhteiskunnan jakautuminen rikkaisiin ja köyhiin ja avioliiton arvonlasku. Kuulostaa lähinnä uutisilta, mutta kyseessä on aika noin 765 vuotta ennen Kristusta. Vaikka ei tämä meidän yhteiskunta näytä kovinkaan paljon erilaiselta. Itsenäisyyttä on kestänyt meilläkin jo yli 80 vuotta. Lama alkaa olla unohdettu. Kirkosta eroaminen kiihtyy. Syrjäytyminen ja alkoholisoituminen ovat meidän päivän politiikan kuumat aiheet. Postmoderni ihminen on itse itsensä mitta. Avoliitot yleistyvät heteroiden keskuudessa. Ja homot ja lesbot haluavat avioliittoon. No mikä sitten on muuttunut? Minusta tuntuu, ettei yhtään mikään. No meillä ei ole Hooseaa täällä tänään, niin kuin heillä oli 700 vuotta ennen Kristusta. Mutta meillä on Jumalan sana, joka on jätetty meille Hoosean kautta. Sana siitä, mitä Jumalalla on mielessä ja mitä Jumala ajattelee tästä meidän yhteiskunnasta. Mutta kuka oli Hoosea? Hoosea oli profeetta Aamoksen kavereita. He elivät samaan aikaan, vaikkakin melko erilaisia elämiä. Aamos oli karjan kasvattaja, joka sai kuulla Jumalalta sanan ja kertoa sen kansalle, kun taas Hoosea sai elää Jumalan tunteet omassa elämässään. Jos minä olisin Jumalan profeetta, niin minä kyllä mieluummin ottaisin sen sanan ja kertoisin sen kansalle. Mutta Hoosean kertomus ei tarvitsekaan mitään esimerkkejä, jotka toisivat Jumalan sanoman helpommin tähän päivään. Hoosean viesti ei ole vaikea tajuta, koska kuinka moni teistä täällä tänään on tullut petetyksi? Kuinka moni teistä on tosiaan rakastanut sydämensä pohjasta? Ja sitten saanut pettyä. Ei vaan kerran, vaan kerta toisensa jälkeen. Luetaan Hoosean kirjan luvusta 1, jakeet 2-11. Herra alkoi puhua Hoosealle ja sanoi näin. Mene ja ota porttovaimoksesi ja ota lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan. Se on kuin portto. Se palvelee vieraita jumalia. Niin Hoosea otti vaimokseen Koomerin, Diplamin tyttären, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan. Herra sanoi Hoosealle, anna pojalle nimeksi Israel, sillä pian minä kostan Jehudin suvulle verityöt, jotka hän on tehnyt Israelissa, ja teen lopun Israelin kuninkaista. Sinä päivänä minä särjen Israelin jousen Israelin tasangolla. Hoosean vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären. Herra sanoi Hoosealle, anna hänelle nimeksi Lo-Ruhamaa, sillä minä en osoita rakkautta Israelia kohtaan, enkä anna sille anteeksi. Mutta Juudan heimoa minä rakastan, minä itse pelastan heidät, sillä minä olen heidän Jumalansa. Minä pelastan heidät, mutta en jousella, miekalla enkä sodalla. En hevosilla enkä sotavaunuilla. Vieroitettuaan Lo-Ruhaman, Hoosean vaimo tuli taas raskaaksi ja synnytti pojan. Herra sanoi Hoosealle, anna hänelle nimeksi Lo-Ami, sillä te ette ole minun kansani, enkä minä ole teidän jumalanne. Kerran Israelin jälkeläisiä on oleva kuin merenrannan hiekkaa, jota ei voi mitata eikä laskea. sen sijaan, että heille nyt sanotaan, te ette ole minun kansani. Heille sanotaankin näin, te olette elävän Jumalan lapsia. Silloin Juuda ja Israel kokoontuvat yhteen. He asettavat itselleen yhteisen johtajan ja leviävät yli koko maan. Totisesti suuri on oleva Israelin päivä, Jumalan kylvön päivä. Tätä minun ei tarvitse teille paljon enempää selittää. Meistä jokainen tuntee sen, miltä Hooseasta tuntuu. Kysymykset onkin enemmän sillä puolella, että miksi Jumala on valinnut tämän tavan tuoda viestinsä meille. Miksi Jumala käski Hooseaa, hänen omaa profeettaansa, menemään ja naimaan petollisen vaimon? Miksi Jumala antoi Hoosean lapsille nämä nimet ja mitä ne tarkoittavat? Aloitetaan siitä, että miksi petollinen vaimo? Eikä Jumala ketään käske petollista vaimoa ottamaan. Joku voisi sanoa, että ehkä vaimo olikin ihan kunnollinen aluksi, mutta hänestä tuli petollinen avioliiton aikana. Eikö se päästäisi Jumalan mukavasti pois tästä kummallisesta päätöksestä? Mutta tämä teksti ei anna meille sitä mahdollisuutta ottaa helppoa tietä. Goomer oli petollinen alusta, ja teksti tekee sen selväksi 3. lukuun mennessä, että suurella todennäköisyydellä heidän lapsensakaan eivät olleet Hoosean. Luku 3, jakeet 4 ja 5. Hänen lapsiainen rakasta, he ovat porton lapsia. Heidän äitinsä on harjoittanut haureutta, heidän synnyttäjänsä on häpäissyt itsensä. Hän on sanonut, minä haluan juosta rakastajieni perässä. He antavat minulle ruuan ja juoman, villavaatteet ja pellavapuvut, öljyvoiteet ja viinin. Hoosealla ja Goomerilla oli 3 lasta, joiden nimet kertoo siitä, mitä Jumalalla oli Israelia vastaan, ja siitä, mikä häntä suututti Israelin elämäntavassa. Nämä nimet kertovat myös siitä, mitä Jumalalla on meitä vastaan. Nimet olivat Israel, joka tarkoittaa Jumala kylvää tai Jumala heittää menemään. Tämä kertoo Israelin tasangon tapahtumissa, joissa Jehud oli kylmäverisesti tappanut Israelin ja Juudan kuninkaat ja kaikki, jotka kuuluivat Ahabin sukuun. Antaa lapselle tällainen nimi. Se on kuin kutsuisi lapsensa Auschwitziksi. Nimi, joka edustaa ihmisen julmimpia tekoja. Toinen lapsista saa nimekseen Lo-Ruhama. Ei rakastettu. Tarkoittaen, että Jumala ei enää rakasta Israelin pohjoista kuningaskuntaa. Lo-Ruhama tarkoittaa, että Jumalalta ei enää heru armoa. Armon aika on ohi. 3. lapsi saa nimekseen myöskin negatiivisella prefiksillä alkavan nimen. Lo-Ami. Ei minun kansani, joka kertoo Israelin asemasta tuomiolla. Nämä Goomerin lapset ennustaa Israelin synkän tulevaisuuden. Israel tulee elämään ilman kuningasta, ilman omaa maata. Tulevaisuus tulee olemaan kylmä ilman Jumalan rakkautta, sillä he eivät ole enää hänen lapsiaan, eikä hän ole enää heidän Jumalansa. Mutta onneksi Jumala on armollinen. Jumala, joka viime hetkellä muuttaa Goomerin lasten nimet. Hän tekee niin Goomerin lapsista kuin Israelista omia lapsiaan, joita hän rakastaa. Hän tulee vielä antamaan heille kuninkaan. Siinä on ihmeellistä armoa ja rakkautta, jota Jumala toteuttaa meitä kohtaan. Sitä rakkautta, mitä Hoosea sai toteuttaa Goomeria kohtaan. Rakkautta ja armoa, joka ei ole ilmaista, vaan rakkautta, joka satuttaa ja sattuu. Hoosealla ei ollut vaihtoehtoa jättää töitä toimistoon, sillä toisin kuin kukaan muu profeetta, hän joutui elämään sanottavansa omassa elämässään. Hoosean ei tarvinnut saarnata, riitti, että hän esitteli oman perheensä. Jumala tiesi ottaessaan Israelin vaimokseen, että Israel tulisi hylkäämään hänet aina ja aina uudelleen. Niin myös Jumala tiesi, että Goomer tulisi lähtemään ja jättämään Hosean. Ja että vasta tämän ollessa loppuun käytetty, ja kun muuta ei enää ollut jäljellä, vasta silloin tämä tulisi palaamaan miehensä luo. Vasta kun jokainen muu vaihtoehto oli käytetty. Vasta sen jälkeen Goomer oli valmis palaamaan Hosean luo, kun hän oli jo myynyt itsensä temppelinaiseksi. Goomer sai lapsia, jätti ne Hosealle ja palasi takaisin rakastajiensa luo. Miksi nainen jättäisi lapsensa? Koska Goomer uskoi saavansa rakastajiltaan kaiken hyvän. Hän uskoi saavansa heiltä jotain, mitä Hosea ei hänen mielestään pystynyt tarjoamaan. Samalla tavalla Israel ja me uskomme saavamme maailmasta jotain, mitä uskon elämä ei pysty tarjoamaan. Me pelkäämme jäävämme paitsi jostakin, niin kuin Goomer pelkäsi. Mutta ironia onkin siinä, että rakkaussuhteessamme maailmaan, niihin pieniin tapoihin, joista emme halua luopua, me menetämme lopulta kosketuksen elävään Jumalaan ja muumioidumme kristityn näköisiksi kuolleiksi. Ja tuossa kuolleessa, muumioituneessa tilassa me huomaamme, että ei täällä ole enää mitään, mitä ei olisi kokeiltu. Juuri niin kuin Goomer ja Israel ja me kaikki palaamme sinne, mistä olemme tulleet. Ja mennessämme takaisin me vain huomaamme, mitä me oikeasti missasimme. Todellisen rakkauden. Goomer missasi aviomiehen, joka oli uskollinen. Mutta ottaako Hosea häntä takaisin? Eikö Hosea ole jo tarpeeksi satutettu? Eikö olisi aika päästä yli ja jatkaa eteenpäin? Mutta sen sijaan, että Hosea vain ottaisi Goomerin takaisin, hän lähtee ja ostaa tämän takaisin. Ostaa tämän takaisin, kun Goomer on jo vaipunut niin alas, että yksityisyrittäjyys ei enää kannattanut, vaan kun hän oli myynyt itsensä temppelinaiseksi. Hosea menee ja ostaa hänet takaisin kalliilla hinnalla. Samalla tavalla Jeesus tuli ostamaan Israelin ja meidät takaisin kalliilla hinnalla, oman verensä hinnalla. Herra sanoi minulle, sinun tulee vielä rakastaa naista, jolla nyt on rakastajia, ja joka rikkoi avion. Samoin minä, Herra, rakastan israelilaisia, vaikka he kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja, joita tuovat uhrilahjoiksi. Minä ostin naisen ja maksoin hänestä 15 hopeasekeliä ja 1,5 homer mittaa ohria. Aivan niin kuin Hosea otti takaisin Goomerin, niin Jumalakin ottaa takaisin jokaisen hänet pettäneen ihmisen. Osaatko sinä ymmärtää, millaista tuollainen rakkaus on? Tunnetko sinä sen sinun jokaisessa luussasi? Sillä mikä on vahvempaa kuin rakkaus, jota ei ole ansaittu? Rakkaus, joka antaa anteeksi ja parantaa. Ja mikä hienointa on se, että niin kuin Hosea meni hakemaan Goomerin takaisin, vielä kun hän oli täysin kääntänyt selkänsä miehelleen, niin Jumalakin lähetti Jeesuksen meidän syntisten keskelle hakemaan meidät kotiin. Voittamaan meidät rakkaudella, vielä kun me olimme syntisiä. Jumala osti meidät. Jumala maksoi hinnan, joka satutti häntä. Jumala maksoi niin kuin Hosea maksoi. He maksoivat siitä, joka jo kuului heille. Ja miksi? Vain siksi, että Jumalan rakkaus on jotain käsittämättömän suurta. Nimi Hosea on johdos nimestä Joosua, joka taas viittaa nimeen Jeesus. Sehän taas tarkoittaa Jehova pelastaa, Jumala pelastaa. Mutta mistä meidät sitten pitää pelastaa? prostituutiosta. Siitähän Hosean kirja paljolti puhuu. Mutta entä jos meidän syntimme ei kuulukaan tuohon joukkoon? Se, minkä takia Hosea keskittyi prostituutioon, on se, että hengellinen prostituutio oli Israelin suurin synti, ja se on meidän suurin syntimme. Israel, niin kuin mekin, rikomme ensimmäistä käskyä olemalla uskottomia Jumalalle, ottamalla muita jumalia hänen paikalleen. Me olemme valmiit palvomaan ketä vaan tai mitä vaan, jos saamme menestystä ja siunausta. Mikä oli se Jumala, jonka puoleen Israel usein kääntyi? Joku muu Jumala kuin Jahve. Baal. No minkä Jumalana Baal tunnetaan? Mitä? Joo, lapsiuhrit ja hedelmällisyyden Jumala. Baal kuoli, näin uskottiin, että Baal kuoli vuosittain, josta merkkinä oli syksy ja luonnon kuolema. Kuolemassaan hän meni tuon puoleiseen, jossa hän vietti talven, jonka aikana hän löysi jonkun naispuolisen jumalan, jonka kanssa yhtyi, ja näin tuli jälleen kevät. Ja aivan niin kuin meidän tulisi imitoida meidän Jumalaa ja hänen rakkauttaan tässä maailmassa, niin israelilaiset Baalia palvoessaan imitoivat tämän toimia temppelinaisten kanssa. Voisiko Jumalan kansa enää pettää häntä pahemmin? Eikö tämä juuri ole sitä hengellistä prostituutiota? Mutta miksi seurata Baalia Jahven sijaan? Israelilaiset olivat enimmäkseen maanviljelijöitä tai karjankasvattajia. Ja niinpä Baal olikin vastaus heidän ongelmiinsa. Mikä olisikaan parempi palvonnan kohde kuin hedelmällisyyden Jumala, joka vielä kaiken lisäksi sallii vapaan seksuaalisen kokeilun ja nautinnon? Baalia palvomalla he myös sopeutuivat paremmin ympäröivien kaanaalaisten seuraan. Eivät israelilaiset halunneet Jahvea heittää pois, vaan he halusivat myös Baalin. Ja tätähän se uskottomuus juuri on. Se, mitä sinulla on, ei riitä, vaan sen lisäksi halutaan jotain eksoottisempaa. Muutama ekstra siunaus jostain muualta. Kun Hosean kirjan luvussa 3, jakeessa 3 palaa yhteen Goomerin kanssa. Tämä ei enää saa olla intiimi kenenkään muun kanssa. Samoin Israel ja me. Jahven on oltava se ainoa Jumala, jota me palvomme ja joka on meidän elämässämme. Mikä on sinun elämässäsi se asia, jota Jumala kutsuisi hengelliseksi prostituutioksi? Mikä on sinun baalisi? Onko se ehkä rahan Jumala, jota meidän yhteiskuntamme palvoo? Onko helpompi sopeutua yhteiskuntaan, kun näyttää ja elää niin kuin muutkin? Mistä sinä haet siunauksia? Kenet tai mitä sinä ottaisit Jumalan lisäksi? Kuinka rakas tämä maailma on sinulle? Roomalaisten 12:2 sanoo, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa. Uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. 1 Johanneksen 4:4. Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Se, mitä me etsitään tästä maailmasta, on jotain, jota meillä jo on Jeesuksessa. Miksi siis juosta maailman perässä, kun kotona Jumalan luona meille on varattu todellinen rakkaus? Ja kuka nyt ei haluaisi kokea jotain aitoa ja pysyvää, jonka mukana tulee kaikki siunaukset, ikuinen elämä mukaan luettuna? Tahdotko sinä oikeaa rakkautta, vai haluatko juosta yhden yön suhteiden perässä? Haluatko sinä partneriksesi Jumalan vai maailman? Haluatko sinä nimeksesi rakastettu? Rukoillaan. Taivaallinen hyvä isä, me halutaan pyytää anteeksi sitä, miten me juostaan maailman ja siinä olevien jumalien perässä. Isä, anna meidän ymmärtää, että kotona sinun luona meillä on jo kaikki, mitä me tarvitaan. Isä, anna meille kaikille nimeksi rakastettu, niin kuin muutit tuon Goomerin lapsen nimen. Ei rakastetusta rakastetuksi. Isä, kiitos siitä, että Jeesuksessa meidät on nostettu takaisin sinulle. Isä, kiitos siitä, että rakkaudessasi meillä on iankaikkinen elämä. Meillä on toivo. Vahvista nyt meidän uskoamme ja anna meidän seistä toinen toisimme vierellä, auttamassa silloin, kun on vaikeaa. Jää nyt olemaan täällä meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä, aamen.